Prevod sa arapskog na rumunski jezik. Konkretna usluga je dostupna u obe varijante, s obzirom na to da su prevodioci i sudski tumači podjednako sposobljeni i za usmeno prevođenje sa arapskog jezika na rumunski i za obradu sadržaja u pisanoj formi. Pored usluge simultanog prevoda, oni će po zahtevu klijenata biti u mogućnosti da izvrše i konsekutivni, kao i takozvani prevod uz pomoć šapata, a omogućeno je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ukoliko se za tim bude javila potreba, ovi stručnjaci će obraditi i sve vrste sadržaja koji su vezani za oblast marketinga. Oni će tom prilikom da ih prevedu u skladu sa pravilima koja podrazumeva ciljani jezik, a kako bi licima kojima je rumunski jezik maternji omogućili bolje upoznavanje sa sadržinom reklamnih letaka i kataloga, odnosno PR tekstova, zatim brošura, flajera i ostalih materijala. Moramo naglasiti da se na zahtev klijenata može izvršiti i obrada vizit karti, a u relativno kratkom roku. Svakako će sudski tumač i prevodilac u navedenoj varijanti jezika prevesti i udžbenike, kao i dela književnosti, odnosno stručne i popularne tekstualne sadržaje, te novinske članke i časopise. Na zahtev klijenata se vrši i direktan prevod web sajtova sa arapskog jezika na rumunski, s tim da se ostvaruju i zahtjevi vezano za obradu online kataloga, zatim aplikacija, internet prodavnica, kao i programa i ostalih web sadržaja. A na osnovu vrste materijala koji se obrađuje će biti definisano da li je potrebno primijeniti pravila koja su vezana kako za SEO, Search Engine Optimization, a čija je svrha dostizanje bolje pozicije konkretnih sadržaja u okviru opšte internet pretrage. Valjalo bi reći i to da se u ponudi direktni prevodi audio i video materijala sa arapskog jezika na rumunski, što se odnosi na sve vrste filmova, animirani, dokumentarni, igrani, crtani, zatim emisije, kao što su zabavne, obrazovne, informativne i dečije, kao i na serije, reklamne poruke i ostale video i audio sadržaje. A u okviru te usluge je dostupna i mogućnost za sinhronizaciju svih pomenutih materijala, odnosno za njihovo profesionalno titlovanje. Važi pravilo da se dostavljanje svih sadržaja koji su do sada pomenuti može izvršiti na najbrži i najjednostavniji način, budući da je dozvoljeno da ih klijenti elektronskim putem pošalju na mail adresu jedne od poslovnica. Prema istom principu se sprovodi i njihovo preuzimanje, s tim što su svakako dostupne i druge opcije, tako da će se svaki klijent dogovoriti sa zaposlenima u konkretnoj poslovnici oko svih detalja. Vrlo je važna informacija za ona lica kojima je potrebno direktno prevođenje dokumenata sa arapskog jezika na rumunski, da su u poslovnicama ove institucije zaposleni i prevodioci i sudski tumači. Zapravo oni omogućuju klijentima da u optimalnom roku dobiju bilo koji dokument kompletno obrađen, a uz maksimalno poštovanje pravila, jer uz prevod vrše i overu, a pod pojmom overe se u ovom slučaju podrazumeva stavljanje pečata zvaničnog sudskog tumača, a sa ciljem potvrđivanja da je sadržina prevedenog dokumenta sasvim ista kao i u originalnom, upravo zato što je postupak overe propisan zakonom i podrazumeva da ovaj stručnjak ima obavezu da uporedi originalan dokument sa prevedenim, a kako bi proverio da li je u pitanju istovetan sadržaj od svakog klijenta koji je zainteresovan za obradu dokumenta bilo koje vrste. U navedenoj kombinaciji jezika se zahteva da priloži na uvid i originale. Svakako ih može poslati preko kurirske službe na adresu predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford, ali ih može doneti lično, te poslati preporučenom pošiljkom i to preko Pošte Srbije. Jedino kada se dopušta da klijent dokumenta za koja zahteva prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji dostavi na mail, jeste ako mu je potrebna ta usluga u posebno kratkom roku. Ipak podrazumeva se da i tom prilikom on mora ispuniti navedenu obavezu, te dostaviti na uvid originalna dokumenta. Ali je važno da izabere najbrži način. Od odluke svakog pojedinačnog klijenta zavisi kako će preuzeti prevedena, odnosno propisno overena dokumenta, a dostupne su dve opcije. Najpre se može odlučiti za lično preuzimanje, a svakako ima pravo i da iznese zahtev za dostavljanjem obrađenih sadržaja kurirskom službom. S obzirom na to da se ta usluga tretira kao dodatna, klijent lično mora izvršiti njeno plaćanje, s tim da upravo ta služba određuje i visinu nadoknade za konkretnu uslugu. Pomenuti stručnjaci ostvaruju zahteve svih zainteresovanih, te vrše kako prevod pravnih akata sa arapskog jezika na rumunski, tekovine Evropske unije, sudske presude, licence, ugovori, sudske žalbe, sertifikati, sudske odluke i rešenja, punomoći za zastupanje, sudske tužbe i ostala dokumenta iz domena prava ili sudstva. Tako i sva dokumenta koja se smatraju ličnim, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, pasoš, venčani list, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, lična karta, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu i druga, zahtevi klijenata kojima je potrebna kompletna obrada medicinske dokumentacije, se svakako maksimalno profesionalno ispunjavaju, a između ostalog, sudski tumač i prevodilac će prevesti kako specifikacije farmaceutskih proizvoda i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, tako i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te lekarski nalaze i druga dokumenta koja su svrstana u taj tip dokumentacije. U slučaju da pojedinci zahtevaju prevod u toj varijanti jezika za bilo koji dokument koji mora biti podnet nekoj nadležnoj instituciji, mogu očekivati da će ovi stručnjaci pristupiti kompletnoj obradi, potvrde o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, te saglasnosti za zastupanje, kao i uverenja o neosuđivanosti, potvrde o stalnom zaposlenju i uverenja o nekažnjavanju, ali i potvrde o stanju računa u banci i svih ostalih vrsta što potvrda i saglasnosti, što uverenja i izjava. Različite vrste dokumentacija, to jest sva ona dokumenta koja se smatraju njihovim sastavnim delom, će isto tako sudski tumač i prevodilac po zahtjevu zainteresovanih da prevedu prvo, a onda i overe, a na osnovu ovlašćenja koje su im data, uz sva ona dokumenta koje ulaze u sastav poslovne dokumentacije, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaj, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, godišnji izveštaj, fakture, revizorski izveštaj i druga. Oni će kompletno obraditi i dokumenta koje čine tehničku, odnosno građevinsku i dokumentaciju za tendere, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i mnoga druga. Navedena usluga se odnosi i na kompletnu obradu bilo kog dokumenta koji je vezan za oblast nauke ili obrazovanja, a pored ostalih u ponudi su direktni prevodi nastavnih planova i programa fakulteta sa arapskog jezika na rumunski, te diplome i dodatka diplomi, kao i rezultata naučnih istraživanja. Naravno da ovi stručnjaci mogu ostvariti zahtev pojedinaca i prevesti, a posle i overiti svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i potvrdu o prebivalištu, te naučne radove, kao i prepis ocena, seminarske i diplomske radove, zatim naučne patente i sva ostala dokumenta koja su vezana za konkretne oblasti. Naročito je važno da apsolutno svako ko navedenu uslugu zahteva za različita dokumenta zna da postoje slučajevi kada je važno izvršiti i nadoveru, to jest na određeni dokument staviti posebnu vrstu pečata koji je poznat pod nazivom haški, odnosno apostil. Međutim, taj tip overe se ne može izvršiti u okviru ove institucije, jer je u nadležnosti posebnih odjeljenja osnovnih sudova Republike Srbije. S tim u vezi se mora naglasiti da svaki klijent pojedinačno treba informacije o tome da dobije samostalno, jer one nemaju uticaja na sam tok obrade. Pomenuta vrsta pečata se stavlja samo na određena dokumenta i uvek prema jednom od dva dostupna principa, a koji uključuju overu haškim pečatom pre obrade dokumenta od strane naših stručnjaka ili tek posle toga. Jasno je da se razlikuje postupak, a to utiče i na njegovo trajanje, tako da je neizostavno važno da svaki klijent sve te informacije pribavi na vreme uz osnovnu uslugu, odnosno prevod u pisanoj i usmenoj varijanti, u pomenutoj kombinaciji jezika, u sklopu navedene institucije, je dostupna i mogućnost da budu angažovani profesionalni lektori i korektori, a kako bi izvršili redakturu svih onih materijala koji nisu u skladu sa pravilima prevedeni. Prevod obrazovnih emisija sa arapskog na rumunski jezik. Sasvim je sve jedno da li su klijentima potrebni direktni prevodi televizijskih ili radijskih obrazovnih emisija sa arapskog jezika na rumunski, jer su prevodilac i sudski tumač osposobljeni da obrade ne samo te sadržaje, već i informativne, zatim dečije, zabavne i druge vrste emisija, kao i serije, te sve vrste filmova, ali i reklamne poruke i bilo koji drugi video ili audio sadržaj, a s obzirom na to da stručnjaci čija je specijalnost sinhronizacija sadržaja, ali i njihovo titlovanje, također rade u poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford. To su i pomenute usluge dostupne svima koji su za njih zainteresovani. Ako se bude javila potreba da u prethodno prevedenim sadržajima stručnjaci isprave propuste koje je neko načinio, onda bi trebalo da budu angažovani lektori i korektori, koje je također navedena institucija zapošljava. Profesionalci koji su za redakturu materijala kvalifikovani će, pored vršenja ispravki, nastojati i da što bolje konkretne sadržaje prilagode pravilima koje navodi rumunski jezik kao ciljani. Zainteresovani klijenti mogu isto tako da zahtevaju prevod tekstova sa arapskog jezika na rumunski, i to kako stručnih, tako isto i onih koji se smatraju popularnim. Budući da je višegodišnje iskustvo iza svih zaposlenih u navedenoj instituciji, te obrada velikog broja tekstova različite tematike, to ni jedan klijent ne treba da brine ukoliko je nešto kompleksnija tematika. Naime, sudski tumači i prevodioci svakako mogu profesionalno da prevedu i sve one sadržaje koji su vezani za oblast ekonomije, prava, sudstva i financija, ali i one koji obrađuju temu iz domena nauke, medicine, obrazovanja i psihologije, odnosno sociologije, farmacije i filozofije. Također će se pobrinuti da profesionalno prevedu i sadržaje koji se odnose na oblast građevinske industrije, turizma i komunikologije, ali i menadžmenta, informacionih tehnologija, marketinga i mnogih drugih naučnih disciplina iz domena prirodnih ili društvenih nauka. Naglašavamo da stručnjaci ove institucije mogu da izvrše kako konsekutivno i simultano prevođenje sa arapskog jezika na rumunski, tako i uslugu koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata, te je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje također na spisku usluga koje su dostupne. Jasno je da se svaki tip usmenog prevoda razlikuje i samim tim se primjenjuje u okviru događaja čije su karakteristike precizno definisane. Iz tog razloga je posebno važno da klijenti imaju na umu činjenicu da se ponuda za usluge usmenog prevoda u pomenutoj varijanti jezika ne može formirati sve dok ne budu dostavljene zvanične informacije o toku samog događaja. A zapravo je važno analizirati podatke o broju učesnika te o karakteristikama prostora i o trajanju događaja, s tim što je poželjno i da klijenti obaveste ove stručnjake o tome kako je planirano da on bude organizovan. Prevodi knjiga sa arapskog jezika na rumunski, kako romane, tako i sva ostala prozna književna dela, ali i pesme, odnosno dela poezije, će po zahtevu klijenata prevodilac i sudski tumač profesionalno obraditi u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. A u ponudi ove institucije se nalaze i direktni prevodi udžbenika sa arapskog na rumunski jezik, te ovi stručnjaci mogu ostvariti zahtev kada se radi o obradi članaka iz novina, ali i različitih vrsta časopisa. Sa višegodišnjim iskustvom u obradi marketinških materijala, pomenuti stručnjaci mogu da po potrebi obrade kako vizit kartice i plakate, tako i PR tekstove, reklamne letke i kataloge, ali i brošure, zatim flajere, kao i svaki drugi sadržaj koji je namenjen reklamiranju. Uzevši u obzir da se radi o specifičnom načinu prezentovanja konkretnih sadržaja, važno je da lica koja se bave njihovom obradom posebno vode računa o tome, to jest da ih prevode u skladu sa važećim pravilima u ciljenom jeziku, a kako bi time omogućili osobama kojima je rumunski jezik maternji da se upoznaju sa onim što se reklamira i da počnu da kupuju taj proizvod ili da prezentovanu uslugu koriste. Isto tako klijenti u okviru svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu zahtevati i uslugu koja podrazumeva direktno prevođenje web materijala sa arapskog na rumunski jezik. A što se odnosi na obradu softvera, to jest aplikacija i programa različite vrste, ali i internet prodavnica, zatim web sajtova, te online kataloga i drugih sadržaja koji su dostupni online. S obzirom na to da je vrlo važno primijeniti SEO pravila, Search Engine Optimization, prilikom obrade nekih od njih, to znači da će sudski tumači i prevodioci upravo njih i implementirati kada konkretne sadržaje budu prevodili. Svrha takvog pristupa jeste da se omogući sajtovima i ostalim online materijalima da budu na bolje mjestu pozicionirani prilikom pretrage za onu ključnu reč koja je prethodno precizno određena. Vlasnici tih sadržaja će imati velike koristi od takvog načina obrade, jer će oni biti već u okviru prvih rezultata pretrage vidljivi. prevođenje uverenja o položenim ispitima sa arapskog na rumunski jezik i overa sudskog tumača. Izuzev pomenutog dokumenta, stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford će pristupiti kompletnoj obradi i diplome i dodatka diplomi, te po potrebi izvršiti direktno prevođenje svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole sa arapskog jezika na rumunski, kao i nastavnih planova i programa fakulteta, prepisa ocena i potvrde o redovnom školovanju, odnosno seminarskih i diplomskih radova. Svakako će uz tu uslugu, a zahvaljujući ovlašćenjima koja su im data, da pristupe i overi tih dokumenata. Radi se o tome da će sudski tumači imati pravo da izvrše overavanje prevedenog bilo kog dokumenta, te da tako potvrde istovetnost njegove sadržine originalu. Stoga se od pojedinačnog klijenta zahteva da originalne sadržaje priloži na uvid, jer pomenuti stručnjak prilikom vršenja postupka overe mora da uporedi originalna dokumenta sa prevedenim. Važno je isto tako da svaki klijent bude informisan o overi apostil pečatom, to jest takozvanim haškim, jer prevodioci i sudski tumači zvanično nisu zaduženi za stavljanje tog pečata, ali je ujedno važno napomenuti i da taj tip overe nije obavezujući za svaki dokument koji se u navedenoj varijanti jezika prevodi. Također se podrazumeva da ovi stručnjaci vrše prevod ličnih dokumenata sa arapskog jezika na rumunski, tako da između ostalog kompletno obrađuju pasoš, ličnu kartu i uverenje o državljanstvu, zatim izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, kao i sve tipove dozvola, poput na primjer vozačke i saobraćajne, ali i dozvole za boravak i radne, te naravno obrađuju i ostala lična dokumenta. U slučaju da klijenti to zahtevaju, oni će obraditi kompletno i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne, patente i radove, to jest sve sadržaje koji su isključivo vezani za oblast nauke. Isto tako će na osnovu zahteva i potreba svakog pojedinačnog klijenta profesionalno prevesti, pa overiti i sva ona dokumenta koje ulaze u sastav medicinske dokumentacije, a pod tim se prvenstveno misli na lekarske nalaze i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te na dokumentaciju o medicinskim proizvodima, zatim na specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala. Različite nadležne službe od svojih klijenata mogu zahtevati da predaju kompletno obrađene potvrde i izjave različitih vrsta, ali i uverenje i saglasnosti. Upravo zato se u ponudi ove institucije nalaze i direktni prevodi uverenja o nekažnjavanju i uverenja o neosuđivanosti sa arapskog jezika na rumunski, ali sudski tumač i prevodilac mogu kompletno da obrade i potvrdu o visini primanja, zatim potvrdu o slobodnom bračnom stanju te potvrdu o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrdu o stanju računa u banci i mnogo drugo dokumenta koje se podnose nadležnim institucijama kad god je to potrebno. Valjelo bi reći i to da oni ispunjavaju u potpunosti profesionalno zahtev svakog klijenta koji u navedenoj varijanti jezika želi da dobije preveden bilo koji dokument iz domena prava ili sudstva, punomoće za zastupanje, sudske presude, licence, sudske žalbe i odluke, tekovine Evropske unije, sudske tužbe, ugovori, sudska rješenja, sertifikati i druga, ali također mogu da obrade kompletno i različite vrste dokumentacija. Primarno se po tim misli na poslovnu, odnosno tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju, to jest sva ona dokumenta koja se zvanično mogu tretirati kao njihov sastavni deo, a uz rješenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća i osnivački akt će prevesti i overiti poslovne odluke, zatim fakture, te različite tipove poslovnih izveštaja kao što su godišnji, financijski i revizorski, ali i građevinske projekte, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim uputstvo za rukovanje, te deklaracije proizvoda i sva ostala dokumenta koje ovom prilikom nismo pomenuli, a u bilo koji tip dokumentacija od navedenih se svrstavaju. Cena prevoda sa arapskog na rumunski jezik je 2600 dinara. Cena prevoda sa arapskog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača je 2800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.